Mindenki legyen 55,
Ágætis sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum hér að hefja fundi í sveitastjórn Dalabyggðar en hann er númer 125 og er að venju haldinu stjórnsýslu húsinu í Búðardal. En við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er samstarf og eða sameining sveitarfélaga. Á fundi sveitastjórnar 21. apríl síðastliðinn var lögð fram samantekt ráðgjafa fyrirtækisins Alta frá fundi sveitastjórnar Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar sem haldin var í Tjarnalundi 31. mars síðastliðin. Sveitarstjórnin samþykkti að kynna samantekt Alta á heimasíðu sveitarfélagsins og gefa íbúum kost á að lýsa skoðunum sínum. Málið var kynnt í Dalapósti 30. apríl og á vef og frestu gefum til 15. maí. Engar ábendingar bárust. Alta lagði fram þrjá valkosti að næstu skrefum: a. Að hefja formlegan undirbúning að sameiningu sveitarfélaganna, b. Að velja og vinna að völdum samstarfsverkefnum eða málaflokkum svo sem í stjórnsýslu og eða þjónustu sveitarfélaganna án sameiningar, c. Að hefja vinnu við svæðisskipulag og velja þróunarþætti sem sveitarfélögin sammælast að móta sameiginlega sín á og vinna til framtíðar. Áhersla var lögð á að hægt var að blanda saman valkostum á ýmsa vegu. Einhver sem vilja ræða þetta mál, samstarf eða sameining? Þetta er mikilvægt mál og ég tel að það sé hérna eftir mikla slægjast í þessu máli og við þurfum að vera svolítið framsýn og reyna að finna sameiginlega fleti með félögum okkar hér á vestsvæðinu. En hér er tillaga sem langar að byrja upp. Sveitarstjórn Dalabyggðar lýsir yfir vilja til þess að vinna að völdum samstarfsverkefnum samanber lið B. Neiti geti verið áhugavert að skoða nánar svæðisskipulagsvinnu samanber lið C að fengnum upplýsingum varðandi umfang, kostnað og þáttöku ríkisins. Hugsum við að ræða þessa tillögu eða koma með aðra? Svo er ekki þá byrja hann upp þess að geta samþykkt hann að gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Liður 2, sýslumerki og söngur. Með tölvubréfi dagsett 8. maí síðastliðin hvetur Svavar Garðarsson til þess að sveitarstjórn setjast að vinnu við að hanna nýtt merki fyrir Dalasýslu í stað núverandi merkis, Ísbjarnarins, sem teiknað var 1930 og er að grunni til því forna merki Skarðsverja. Einnig leggur Svavar til að sveitarstjórn samþykki að undir Dalan og Sól verði einkennislag Dalabyggðar. Höfundur texta er Hallgrímur Jónsson frá Ljáskógum og höfundur lags Björgvin Þór Valdimarsson. Hversu vilja ræða þessar tillögur? Þetta eru merkilega tillögur. Engi sem vil neitt bæta við þær. Svo er ekki hér í þá tillaga. Sveitarstjórn þakkar Svavar í ábendingarnar en telur ekki ástæðu til þess að hanna nýtt merki fyrir Dalasýslu, enda hefur dregið úr stjórnsýslulegu vægi sýslunar. Sveitarstjórn tekur jákvætt í hugmynd varðandi lag Dalabyggðar en vísa málinu til menningar og ferðamálanefndar. Aðra tillögur, eða viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki þá byrja hann upp, þess að geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Það var mál númer 3, þjóðlendukrafa svæði 9. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur verið veittur frestur til 1. júní 2015 til að skila kröfum þjóðlendur ef einhverjar eru á svæði 9. Það er að segja Snæfellsýslu og Dalasýslu ásamt fyrrum bæjar- og Broddanesreppum og fyrrum Kolbeinsstaðarreppi. Með tölvupósti dagsins 6. maí síðastliðin leggur oddviti Helgafellssveitar Siv Matthíasdóttir til að forsvarsmenn viðkomandi sveitarfélaga hittist fyrir lok maímánaðar og ráði ráðum sínum. Sem að ræða þetta? Svo er ekki þá er hér tillaga. Sveitarstjórn tekur jákvætt í hugmyndi Sivjar og tilnefnir Eyþór Jón Gíslason og Sigur Bjarna til að mæta til fundarins. Aðra hugmyndir eða aðra tillögur? Svo er ekki, þá byrja hann upp þessa tillögu, þessi geta samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er liður 4 á dagskránni, Laugaland, umsögn vegna útgáfu rekstrarleyfis. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar Ungmennafélags Íslands rekstrarleyfi fyrir gistingu í flokki 2 að Laugalandi í Dalabyggð. Samkvæmt lögum nr. 85 frá 1987 um veitingastaði gistaði og skemmtanahald skal sveitarstjórn meðal annars staðfesta að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til sem við ræða þessa umsókn. Svo ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að gera ekki athugasemdir við að sýslumaður gefi út umbeðið leyfi. Þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Það samþykkin hljóði. Það voru liðið 5 á dagskránni en það fundargerð byggðar og stalabyggðar, númer 158. Einhver sem vilja taka þetta málsvöndi þessum lið. Gjör svo vel, Ingveldur.
Góðu fundamenn, á fundinu var meðal annars fjallað erindi frá ungmennaráðeiri og ósk fjallskilanefndar Fellstrandar girðingu í landi Ormstaða. Samþykkt voru 9 umsóknir sjálfboðavinnuverkefni að upphæði rúmar 1,6 milljónir króna og samþykkt ósk eftir fundi með forsvarsmönn vegagerðarinnar og samkaupavarðandi framkvæmdir tengdar umferðar öryggisáætlun. Sveitarstjóra var falið að auglýsa í Dalapósti að þeir sem hyggjast leigja út húsnæði til ferðamanna skuli sækja leyfi til sýslumanns. Nokkrum málum var einnig vísað til sveitarstjórnar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Eins og Ingveldur sagði þá hérna mál sem við tökum fyrir og eftir úr þessari fundargerð. 3 mál. Myndakosti 3, já, það eru fundar 3. Fleiri sem vilja að ræða þessa fundargerð. Svo ekki þá leggur oddviti til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina að öðru leyti þessum málum sem við tökum fyrir eftir. Þeir sem geta samþykkt það gefumerki. Hún er samþykkt í einhljóði. Það voru liður 5-1 úr þessari fundargerð tjaldsvæði í Búðardal rekstrarsamningur. Lagður hefur verið fram rekstrarsamningur tjaldsvæði í Búðardal við Dalakot EHF. Samningurinn gildi frá undirritun til 30. september 2015. Og sem vilja ræða þennan samning. Svo ekki, þá var tillaga eða oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti samningin eins og hún liggur hér fyrir. Þeir sem eru samþykkir þykja þeim ekki. Hún er samþykktur. Það var liður 5-2 úr þessari sömu fundargerð mötuneyti Auðaskóla. Með bréfi dagsett 28. apríl 2015 hvetur skólastjórn til þess að hafi verði vinna við að finna varanlega lausn á vanda mötuneytis Auðaskóla. Þessu erindi vísaði byggðar á til sveitarstjórnar. Með bréfi frá 12. september 2014 benti skólastjórn meðal annars á eftirfarandi. Nú er einnig matsalur og lítill fyrir 100 börn og að óhentugt að matsalurinn sé ekki í húsi grunnskóladeildar. Óhagkvæmt að vera með tónlistadeild utan grunnskóladeildar. Þá spyr hann einnig hvort reist verði íþrótt aðstæði í Búðardal og hvort hún verði tengd húsnæði grunnskólans. Skólastjóri hvetja til þess að horft verði til framtíðar varðandi uppbygging og viðhald sem mannvirkja Dalabyggðar. Þessi vilja ræða þetta. Þessi bréf skólastjóra. Sigurbjarni, hversu vel?
Oddviti ágæti sveitarstjórnarmenn. Nú, ég held að komi hérna fram hjá honum Jóhannes eftir að það liggja fyrir hérna frumdrög að íþróttabyggingu. Og mér langar bara að lýsa yfir ánægju með að þetta mál sé komið á stað loksins, langþráð mál, að það sé komið á stað einhver umræða loksins sem þarf að byggja hérna íþróttamannvirki. Og en jafnframt gera flestir sér grein fyrir því að það þarf að losa eignir og til þess að það geti orðið að þessari byggingu og mér langar bara að leggja áherslu á að það verði farið í þá vinnu fljótlega og reynt að gera það bara nokkuð hratt en örugglega svo að hægt verði að fara á stað í að skoða hitta einhver alvöru en ekki bara einhver frumdrög. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigurður. Fleiri sem við ræði þetta mál. Ég vil bara taka undir þessu orð, Sigurður Bjarna. Ég sammála með þessu mál að við þurfum að fara að setja meiri kraft í þetta mál. Og hér er bókun frá Sveitarstjórn. Sveitarstjórn þakkar skólastjóra ábendingarnar. Gerð hafa verið frumdrög að skólamannvirkjum við Auðaskóla, Íþróttahúsi og Sundlaug og lagt mat á kostnað. Ljóst að Dalabyggð á erfitt með að fjármagna byggingarnar nema með því losum aðrar eignir. Þau mál eru núna í skoðun. Vilja menn ræða þessa bókun? Svo ekki þá byrja hann upp þessum samþykki hann gefur merki. Hún samþykkt einu hljóði. Þá komið að lið 5-3 úr þessari fundargerð byggðaráðs. Það fjárhagsáætlun 2015 við og ekki 1. Einhver sem vilja ræða hann? Gjörðu svo vel, Sveinn.
Góðu fundamenn. Viðaukaáætlun hefur verið í vinnslu nokkur skeið. Hefur tvisvar komið við sögu á fundi byggðaráðs og var þar hafa voru drög afgreidd á síðasta fundi og vísa til sveitarstjórnar. Við viðaukanum eru gerða nokkur leiðréttingar til samræðis við niðurstöðu síðasta árs og gerða tillögur nýja útgjaldaliði. Helstu breytingar eru eftirfarandi. Fræðslumál. Viðauki 3,2 milljónir króna vegna nýrra stöðu skólaritara í 87,5% starf og auknu starfshlutfalli stuðningsfulltrúa og skólaliða í samræmi við óski skólastjóra. Menningamál. Viðauki 1,2 milljón króna vegna auki starfshlutfall. Þetta er leiðrétting, þetta vantaðin í áttin ársins var samþykkt á síðast ári. Æskulis og tómstundamál. Það er viðauki upp á 0,5 milljónir króna og það er samaskapi leiðrétting. Skipulags- og byggingamál. Þar er viðauki upp á 0,5 milljónir eða 500.000 til að ljúka deiliskipulagi fyrir Lauga í Sælingsdal og laun áætlun leiðrétt til lækkunar upp á 1,6 milljónir. Umferðar- og samgöngumál. Þar er viðauki upp á 500.000 vegna ljósleiðara mála. Umhverfismál. Þar er viðauki nettó krónur 1,3 milljónir króna vegna palls við brekkukann. Atvinnumál. Þar er viðauki á 150.000 vegna lagfæringar á hafnagarði og dýpkun. Þarna gert ráð fyrir mótframlagi ríkisins. Þarna eru að koma upp skemmdir sem þarf að bregðast við og við vonumst til að það sé hægt að fara í framkvæmdir en það háð samþykki ríkisins. Samhælugur kostnaður, það viðauki upp á 1,35 milljónir vegna þjóðlendumála auk ýmissa leiðréttinga. Í eignasjóði gert ráð fyrir nettó 1,35 milljónir en það vegna framkvæmd á laugum fyrst og fremst. Það verður að ljúka þá framkvæmdi við íbúðarhúsin sem voru þarna að verður að vinna við á fyrir ári. Það auki er leiðrétt áætlun vegna fjármagnstekna og gjalda og framlega jöfnunarsjóðs og það er aðlaga niðurstöðu síðast árs og heildar niðurstöða viðauka á rekstrarreikningi er í ákvæðu 9 milljónir króna. Nú samkvæmt þessum viðauka er gert ráð fyrir 20,7 milljónir til fjárfestinga. Að mestu tilfærsla frá áætlun ársins 2014 vegna framkvæmda sem töfðust. Þar má nefna tjarðstæði í Búðardal, utanhúsframkvæmdi við Dalabúð og fráveitukerfi í Hesthúsahverfi. Nýtt í áætlun er málun leysbúðar á utan. Nú í gildandi áætlun er gert ráð fyrir 25 milljónir króna til landtöku vegna framkvæmdana. Og að teknu tilliti til viðauka er gert ráð fyrir að handbært fé í árslok 2015 verið 105 milljónir. Og það má kannski geta þess í þessu að þarna er áfram gert ráð fyrir að taka þetta lán upp á 25 milljónir króna en það er allsendis óvíst að það sé þörf á því og rétt að það verði sérstök ákvörðun sveitarstjórnar með haustinu. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja ræða þessa viðaukaáætlun? Svo er ekki, þá er ég til að sveitarstjórn samþykki viðaukaáætlun eins og hún liggur hér fyrir. Þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum. Sjö atkvæðum. Það var djúpt á síðast atkvæðinu. Sjötti liður á dagskránni. Það fundargerð samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum frá 16.4.2015. Þessi fundargerð lögð fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig hana. Svo ekki, þá voru sjöundi liður. Ályktun búnaðar samtaka Vesturlands varðandi ásýnd bújarða og umhverfismál í sveitum. Og aðalfundi búnaðar samtaka 9. apríl 2015 var samþykkt að skora á sveitarfélög að tryggja græðan aðgang að timbur og járnagáum í samráði við búnaðarfélag á hverju svæði. Og ég kannski nefnt hérna að gert er fyrir að timbur og járnagámar verði hér á okkar svæði eins og hefur verið síðust ár. Þetta er lagt fram til kynningar, einhver sem vill ræða þetta. Svo er ekki, þá er áttundi liður, en það er skýrst að sveitarstjóra. Svo Pálsson gerð svo vel.
Og getur sveitarstjórna menn, frá síðasta fundi hef ég setið fundi stjórn uppbyggingarsjóðs Vesturlands og fjölmenna fundi um sóknaráttu Vesturlands sem haldi verið Borganesi 4. maí síðastliðinn. Nú byggðaráði í samvinnum við Dalakot stóð fyrir íbúafundi um atvinnumál 7. maí síðastliðinn og mættu þar 30 manns. Umræður að þeim fundi voru ágætar og greina má hóflega bjartsýni í forsvarsmönnum fyrirtækja. Allmargi lýsti yfir áhyggjum yfir af skorti af íbúðum sem geti hamlað því að fá fólk til vinnu. Það var nokkuð kvartað við skorti á íþrótt og afþreyingarafstöði í Búðardal og talaði að það geti dregið úr áhuga ungs fólks til að setja stað í Dalabyggð. Aðalfundur fasteignafélagsins Hvams var haldinn 12. maí síðastliðinn. Nú ég satt fund bæjar og sveitarstjóra, vítt og breytt af landinu á Reykjanesi 7. og 8. maí og skoðaði þá meðal annars myndarlega skólabyggingar í Vogum og í Garðinum. Nú á morgunu fundur í stjórn uppbyggingarsjóðs þar sem styrkumsóknir verða til afgreiðslu. Á fimmtudag ger ég ráð fyrir að sitja ráðstefnu um skólabyggingar sem haldi verður í Mosfellsbæ. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Einhver sem vilja tjá sig skýrslu sveitarstjóra. Gjörðu svo vel Sigurður.
Oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Nú ég sat ásamt Sveini og öðrum sveitarstjórnarmönnum fundin sem haldið var á Dalakoti. Og þar voru miklar og góðar umræður og meðal annars varðandi fólks fjölda hérna í Dalabyggð og margir höfðu áhyggjur af því að það væri í rauninni fólks fækkun. Nú það kom síðan til mér maður eftir þann fund og sagði mér frá leið sem að var farin, hann þorði nú ekki alveg að fara með hvar en hann held að við annarkosta Hólma eitthvað Hvammstanga þar sem að þeir fóru og byggðu félagslegar íbúðir og náðu þess vegna að losa húsnæði hjá eldri borgurum fyrir venjulegan leigumarka eða sölu. Nú það sem að við höfum kannski haft áhyggjur af hér er að ef að það fari í bygging á sölu húsnæði þá verið leiga svo há það sem að þetta væri ný bygging og þess að það. Nú þeir fóru á leið að þeir letu íbúið að tryggja sem sagt leggja fram tryggingu þegar það kom inn og í því tilfelli voru það 4 milljónir sem að var síðan bara greitt beint inn á lánið sem gerði það verkum að höfuðstóllinn lækkaði og þá var hægt að lækka leiguna talsvert. Ég held að þetta sé leið sem við getum skoðað hvort að þetta sé eitthvað sem við getum farið þar sem að það virðist vera vöntun á húsnæði og hvort sem að 4 milljónir er rétt upp að og mikið og lítið það láta það liggja milli hluta en þetta er allavega áhugaverð leið og að gera skoða hvort að við getum farið í eitthvað þessu líkt. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður spjalli. Fleiri sem vilja tjá sig skýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki, þá vil ég kannski bæta við þessi orð, þannig Sigurður að það er von á frumvörpum frá félagsmálaráðherra Egló. Það sem er gert að ráð fyrir stofnstyrkjum, beinum styrkjum til byggingar og leiguhúsnæði. Það er það sem sveitarfélögin hafa verið að bíða eftir og ef að þeir styrkir yrði að veruleika og fengist þá að myndi það virka kannski á svipaðan hátt og Sigurður Bjarni er að lýsa. Það væri hægt að byggja og leigja á skapriði verði. Einhverjir fleiri? Svo var ekki þetta var síðasti leigurinn á dagskránni og við gerum núna stutt hér meðan við yfirförum fundagjörð. Æja, ágætt sveitsjóðamenn, þá höfum við yfirfarið fundagjörðina. Áður en ég ber hann upp til samþykktar, einhver sem vill ræða hann eins og liggur hér fyrir. Svo ekki þá ber ég þessa fundagjörð upp til samþykktar, þeir sem geta samþykktar eins og liggur hér fyrir gefumerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. En svona rétt áður en ég slíti sem fundið þá vil ég nefna næsti reglulegi sveitsjóðamenn fundu verður 16. júní næstkomandi. Takk fyrir.